Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. L-aħħar taqbid. L-ewwel jien ta' Settembru kienu resqin ġmielhom u l-ħadd kien ħares lejn ix-xafaq. Il-kavallieri u l-Maltin jistennew li jaraw lajnuna mweda lilhom telsaq viċin tal-Kosta ta' Malta. It-truppi Ottomani ħarsu huma wkoll lejn ix-xafaq u jaraw jekk jidhirx li l-maltemp mistenni ta' kull sena kienx riesaq lehom. Il-wasla tal-maltemp kienet tkun fisser il-possibilità li kien hemm id-deċiżjoni li jabbandunaw kollox u jirtornaw lura lejn pajjiżhom. Iġliet li beda jsir f'dawn l-aħħar jiem kien qiesu imqanżaħ. Kien is-Sibt l-1 ta' Settembru meta l-kavallieri u l-Maltin għassa fil-posta ta' Kassilja indunaw li uħud mill-Ottomani rnexxielhom jidħlu fil-fos u jieħdu lura magħhom żewġ kretel porvli. Meta dawn l-istess Ottomani sparaw kontra s-swar tal-Birgu, id-difensuri mill-ewwel indunaw li dak kien il-porvli minn tagħhom għax jidher li d-duħħan kien differenti minn tal-istess Ottomani. Hemm ikkommentat ukoll li fl-istess ħin iż-żewġ gruppi ta' ġellieda kienu wisq fil-viċin ta' xulxin. Skont Balbi, il-kronista tal-assedju, setgħu jieħdu bidejn xulxin daqs kemm kienu fil-viċin. Interessanti kummenti ieħor ta' Balbi, din id-darba x'seħħ quddiem is-swar tal-Forti San Mikiel. Soldati Ottomani taw frott frisk li jikber f'Malta lill-kavallier Martelli. Dan ir-reċiproka billi joffrilhom ħobs u ġobon. Jidher li l-Ottomani ikkonfondu meta raw hekk għax dan kien jidher li wara swar kienet hemm ikel biżejjed biex ikomplu jirreżistu għall-attakki tagħhom. Is-soldati ta' fuq is-swar kienu ordnati wkoll biex joqogħdu ferm attenti u ma tantx juru lilhom infushom għax l-Ottomani kellhom numru ta' soldati lesti biex jisparaw hekk kif jaraw li xi ħadd iħares il-barra miswar. Il-kavallerija fl-imdina ma għadix lura laqqas kienet tagħmel spiss ir-ronda fil-kampanja ħalli tipprova tattakka lil dawk l-Ottomani li jkunu qed iduru il-kampanja. L-aktar biex ikunu jistgħu jsibu xi ħaġa tal-ikel. Waħda minn dawn ir-rondi ħadet il-kavallerija lejn il-Fligu, hemmhekk kienu jafu li l-Ottomani ta' spiss kienu jmorru jiġbru l-ilma min-nixxija li kien hemm fl-inħawi. Din id-darba l-Maltin kienu lesti għalihom. Staħbew wara xi ħetan u hekk kif niżlu s-soldati tal-għadu biex jibdew jimlew l-ilma dawn qabżu fuqhom u inqalat ġlieda. U l-Ottomani kellhom jitilqu lura lejn il-galeri tagħhom biex isalvaw ġildhom. Fil-fatt, il-ġlieda tidher li baqgħet għaddejja tant li kien hemm bżonn li tiġi galera oħra ħallitejn lill-oħrajn jaħarbu minn fuq dan il-post. Dan kollu kien juri kemm l-aħħar jiem ta' dan l-assedju kien wieħed differenti. Iġlied kien għadu hemm, l-attenzjoni kienet għadha importanti, iżda fl-istess ħin wieħed ikun qed jaqta' qalbu minn suċċess ta' dik l-avventura, filwaqt li d-difensuri kienu ħarqana li jibqgħu jiġġieldu sal-aħħar u jittamaw li l-għajnuna ma kienx il-bogħod. Vincent Zammit isellmilkom.